I'm James Butte in Washington, wishing you a good day.
صباح wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 3 September 29 sanadka 2020ka waxaana naga dhageysanaysaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Caashacuud iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddayda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliland oo cabasho ka muujiyey go'aan u dhawaan qaatay golaha guurtida ee Soomaaliland.
waxaa xusid mudan in bulshada aan dareensiino in aanay haweenku ka muuqan miiqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka, nadaafadda iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey iskaashi dhinaca waxbarashada ah oo dhex maraya Soomaaliya iyo Turkiga. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Denmark oo muwaadiniintiisa uga digay inay tagaan dalalka Yurub qaarkood xanuunka COVID-19. wada dherarkeedu gaadhaya 13 km oo bulshadu ay ka hirgelisay magaalada Guriceel, iyo dalka Jabuuti oo ardaydii dugsiga sare lagu soo rogay in dirays isku mid ah ay iskuullada ku tagaan. marka hore sawirkii caalamka iyo Caashe Ibraahim Caashacuud.
caafimaadka adduunka ayaa sheegaysa in 120 million oo baaritaano degdeg ah oo lagu ogaanayo cudurka coronavirus loo soo bandhigi doono wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyadoo dhimashada ay ku dhowdahay 1 million adduunka oo dhan. agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva maalintii Isniinta ayaa sheegay in baaritaanada ay ku kacayaan wax ka yar $5. waxa uu sheegay in shirkadaha Abbott iyo SDBS Sensor ay si wada jira ula shaqeynayaan hay-adda Bill iyo Melinda Gates si ay uga dhigaan 120 million oo ka mid a tijaabooyinka ogaanshaha cudurka COVID-19 oo si dhaqso leh loo isticmaali karo muddo 6 bilooda. COVID-19 oo cudur uu keeno coronavirus, xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa isniintii warisay inay jiraan ku dhawaad 1 million oo dhimasho adduunka oo dhan ah, waxaana ay sheegtay in in ka badan 33 million oo kays uu ka jiro adduunka oo dhan. Hindiya gudaheeda ayaa caabuqa coronavirus ee waddanka ee la xaqiijiyey waxa uu gaaray 6 million isniintii, waxaana uu ka dambeeya oo keliya Maraykanka, halkaasoo caabuqa uu ka gudbay 7 million toddobaadkii hore. dalka Maraykanka, Dr. Robert Redfield oo ah agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa u sheegay telefishinka NBC in aan weli loo dhaweyn in uu dhammaado faafitaanka coronavirus. Turkiga ayaa sheegay in uu ku taageeri doono Azerbaijan wax walbo daruuri ah, iyadoo uu dagaalku isniintii galay maalintiisii labaad, kaasoo u dhexeeya Azeri iyo xoogaga Armeniya ee isku haysta deegaanka Nagorno Karabakh, taas oo calaamad u ah in isku dhacu uu sii ballaaran karo. isniintii ayaa waxaa la arkayay ciidamada Azeri iyo kuwa Armeniya oo isweydaarsanaya madaafiic culus oo midba kan kale uu ku eedeynayo inuu bilaabay dagaalka Axadii. goobjoogayaashu waxa ay ugu yeereen dagaalka ugu dambeeyey ee Nagorno Karabakh mid ka jira gudaha Azerbaijan, laakiin ay maamulaan qoomiyadaha Armeniya, waana kii ugu xumaatan iyo 1990-meyadii. warbixinada goobjoogayaasha ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay oo ay ku jiraan dad rayid ah ay ka badan tahay 20 qof iyo ugu yaraan 100 dhaawaca.
aad iyo aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay. aynu ku bilownay baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay qodob la xiriira iskaashiga dhinaca waxbarashada ah oo dhexmara dalalka Soomaaliya iyo Turkiga. Faahfaahinta qodobkaas waxaa warbixinta ka soo diray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska waxbarashada ee Soomaaliya iyo Turkiga, kaasoo dhigaya in dowladda Turkigu ay si toos ah Soomaaliya uga caawinto arrimaha waxbarashada. Heshiiskan oo ay labada dowladood kala saxiixdeen sanadkii 2016 ayaa maalmihii ugu dambeeyay ay ka doodayeen xildhibaanada baarlamaanka, waxaana fadhiga baarlamaanka uu ahaa ansixinta oo qura maadaama doodii ay horey u soo dhacday. Wasiirka dowladaha waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri, oo ka hor inta aan heshiiskan la ansixin baarlamaanka ka hadlay, ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu heshiiskan soo maray, waxaana uu xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan. Intaas kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod gacantaaga u qaaday heshiiskan, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. ugu dambeyntii wasiir dowladaha waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta heshiiskan.
Rajeynaynaa inaad u ansixiseen wasaaradda waxbarashada, waxaan rajeynaynaa hiilkaad u gashay labada Soomaaliyeed in ay heli doonaan mahadcelin.
Meel marinta heshiiska waxbarashada ay wada saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ku soo aaday xilli arday badan oo Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay ay deeq waxbarasho ka helayeen dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Denmark ayaa dadweynaheeda ugu baaqday in aanay u socdaalin dalalka Ingiriiska iyo Ireland kadib markii labadaasi waddan faafista xanuunka COVID-19 uu ku soo batay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Denmark ayaa sheegtay in haddii booqashada dalalkaasi aanay ahayn muhiim ay socdaalkooda dib u dhigaan. Dhowaan ayay ahayd markii dad Soomaaliyeed laakiin haysta dhalashada dalkaasi laga celiyey madaarka Copenhagen lana faray in ay iska baaraan COVID-19 inta aanay dalka ka dhoofin. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Denmark kale kuma aha dalalka shacabkooda uga digaya inay Yurub u dhoofaan sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgii. Toddobaadkan gudihiisa, Denmark waxa ay shacabkeeda uga digtay inay dhoofaan dalalka Switzerland, Holland, Portugal iyo Austria oo dhammaantoodba kiisaska COVID-19 ay xawli ku socdaan. Baaqani ma aha mid khasab ku ah dadka, laakiin wasaaradda dalxiiska ee Denmark waa inay qaadaa tallaabooyin ay dadka ugu sharxayaan xaaladdu halka ay marayso. waxaa kale oo dadweynaha Denmark looga digay inay u socdaalaan wadamada Finland, Latvia iyo Lithuania maadaama oo dadka gala dalkaasi lagu amray inaanay 14 caalamaan guryahooda ka soo bixin. Haddaba halkee ayuu marayaa la tacaalida xanuunka COVID-19 ee Denmark? Raxma Cumar Salaad waa kalkaalisa caafimaad, waxaana shahaadada masterka ku haysataa caafimaadka bulshada magaalada Copenhagen ayay degan tahay. Su-aashaasi ayay ka jawaabaysaa
xaaladda cudurka corona ee wadanka Denmark ayaa ka sii dareysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyada oo uu xanuunka corona virus uu kusoo laba kacleeyey wadanka Denmark. Tiradii ugu dambeysay ee hadda lasoo saara ay soo saareen qeybaha qaabilsan caafimaadka iyo tirakoobka bulshada ee xagga coronaha waxa ahayd tusaale ahaan uu ku dhacay dad gaaraya 687 qof, tiradaasoo ah tiradii ugu sareysay ee uu hal maalin uu ku dhaco marka loo eego intii uu corona virus uu soo galay wadanka Denmark. Inkasta oo la leeyahay imika tiradu waxay aada ugu sareysaa, waayo dadkii ayaa ku baraarugsan oo isa soo cabiraaya oo soo eegaya bal coronaha in hayay in kale. Haddana waxaa la dareemayaa in uu xanuunkii dib u soo laba kacleeyey oo raaciisan labaad amba soo rogaal celintiisan labaad siduu dadka ugu dhacayo ay intii hore ay ka badan tahay maalintiiba.
Denmark waxaa ku nool jaaliyada Soomaaliyeed oo ballaaran. Sidee haddaba ayuu iyaga xanuunku u saameeyey? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdulqaadir Maxamed Gacal oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada Denmark.
COVID-19 ka laba jaaliyadiisa ee wadanka Denmark, khaasatan magaalada Copenhagen, ee jaaliyada Soomaaliyeed markii ay idaacadaha laga sheegay ee jaaliyada lagu qoray ee cudurka COVID-19 ka uu aad isu laba jaaliyay oo tirada dadka ku dhacay ay kor u kacayso ee jaaliyadu mar labaad isaga timid, waxayna jaaliyadu go'aansadeen in la turjumo waraaqaha ay soo saartay informationada dowladda Deniska ay soo saartay lagu turjumo afka Soomaaliga si dadka aan aqoonin aanan ku hadli karin ama fahmi karin luqadda Deniska looga wacyigeliyo. Waraaqahaas oo pamphletska ah waxaa lagu qoray af Soomaali iyadoo laga soo turjumay luqadda afka ee Deniska oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay dowladdu aad iyo aad uga dardaarantay in la kala fogaado iyo in la ilaaliyo nadaafadda oo mar walba la xalo oo lagu xalo saabuun. Iyo waxaa lagu soo kordhiyey markan lakacleyntan COVID-19 waxaa lagu soo kordhiyey waxyaabaha taxadarka looga baahan yahay in la isticmaalo in afka la xirto. Waxaa kaloo dib loo soo nooleysiyey WhatsApp groupkii la sameeyey qaybta koowaad ee COVID-19 Maars la sameeyey.
Maayarka magaalada labaad ee ugu weyn dalka Denmark oo ay Soomaaliduna ku badan tahay ayaa sheegay in aanay jaaliyada Soomaalidu xil weyn iska saarin faafista xanuunka COVID-19 tan ayaana jaaliyada ka caraysiisay. Iyo mar kale Cabdiqaadir Maxamed Gacal ayaa sharxaya sida ay wax u dhaceen.
Saameynta ugu weyn ee laba kacleyntan waxay ka bilaabatay magaalada ugu shaqsiyan oo duqa magaalada oo si xun oo fool xumo ku jirto uga hadlay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Oos oo ah caasimada labaad ee waddanka. Duqa magaalada Oos wuxuu sheegay 4 qofood ee magaalada Oos uu ku dhacay COVID-19 3 ka mid ah Soomaali tahay oo ah number aad weyn. Jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Oos way isu timid, way ka wada hadleen problemka, kadibna waxay raadiyeen statistic dadku ku dhacayo in ay macnaha warbixin ka duwan tan bomasterka ama macnaha sheegay duqa magaalada Oos uu dhiibay inay la yimaadaan oo ay sharxaan in waxaasi ay wax jiraheen laakiin ay tahay wax siyaasad laga leeyahay. Alcumuum jaaliyada Soomaaliyeed waxay aad isku dayeen in ay wax ka qabtaan waxa lagu sheegayo oo ay ka mid tahay inay ayaguna waraaqaha turjumaan oo ay ku turjumaan afka Soomaaliga si informationka ay community uga gaarsiiyaan oo inay ka warqabaan dadka waayeelka ah oo luqadda aqoonin iyo in ay xiriir la sameeyaan duqa magaalada Oos oo ay si wada jira ugu ballameen inay ka hortagaan dhibaatada uu keeni karo cudurkan COVID-19.
Baaqan ay dowladdu usoo jeedisay dadweynaheeda ayaa waxa kale oo ku jira inaanay dadku u socdaalin dalalka ka baxsan Denmark haddii aanay jirin muhiimad weyni marka laga reebo Tunis iyo iyadu shuruudo adag ku xidhay dadka ka dhoofayay kuwa soo galaya dalkooda kana mid ah dalka Denmark fasaxyada iyo dalxiiska ugu badan loo tago.
Warbixintaasina waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururada haweenkii Soomaaliland ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga soo horjeedaan go'aan u dhowaan baarlamaanka Soomaaliland ku laalay kootada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka soo socda. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kulan ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ayaa waxay warmultiyeed ka soo saareen laalinta qoondada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee golaha wakiiladu ka saareen xeerka doorashooyinka islamarkaasina ay ansixiyeen. Waxaa bayaankani u akhriday warbaahinta Marwa Sucaad Ibraahin oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo haweenka.
Marwooy madanayaal iyo marwooyin sidaa ka warqabtaan haweenka Soomaaliland waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale ee bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haweenku waa rukunka ugu weyn ee gudu socodka dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland, iyagoo ah codbixiyaasha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland. Hase ahaatee haweenku marnaba kama helin saamigii ay ka mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan miqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka, nadaafadda iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo. waxa kale oo iyaduna mudan in la xuso in golaha wakiilada ay ka maqan yihiin oo hal xubin oo kaliya ka joogta kaasoo ah goobta lagu dejiyo siyaasadaha iyo shuruucda laga hago bulsho caafimaad qabta taasi waxay caddeynaysaa inay jirto kala dhantaal ka jira nidaamka dimuqraadiyadda iyo tal wadaagga maadaama bulshada intii u badnayd ay ka maqan tahay sida haweenka oo tirada ay iminka ku leeyihiin marka la isku celceliyo Soomaaliland oo dhan ay tahay 2.6% ayay ka kooban tahay waxa ayaan darro ah in marnaba aanay suurto gelin dawladda golayaasha qaranka xisbiyada in arrimahaas wax ka qabtaan iyagoo waafajinaya shuruucda wadanka ma jiro qodob dastuuri ah taas waan ku cadeynayaa ma jiro qodob dastuuri ah oo diidaya in arrimaha u baahan dib u eegis ay kuwan haweenka iyo dadka laga tiro badan yahay ka midka yihiin la waafajiyo shuruucda sababta waxaan in badan maqleynay in qodobka 8-aad ay golaha wakiiladu ay ku nuxnuxsanayeen inay lahaayeen bulshada ragga iyo haweenku way u sameeyeen taas waa qodob guud weeyaan laakiin qodobka 6-aad ayaa wuxuu sheegayaa bulshada cid kastoo dhibaato ka soo gaadho in diin ama danka in waxa qabiil iyo haybsoo inay tahay in dib loo eego oo shuruuc laga sameeyo taasi waxay fursad u ahayd Soomaaliland inay uga faa'iideysato qodobkaas oo ay waafajiso shuruucda
su'aalo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in baarlamaanku ku tunteen sharciga iyo dastuurka Soomaaliland oo muddo 15 sano ay sharci darro ku fadhiyeen waa sida ay hadalka u dhigteen
waana ayaan daray in sharciga kolba say doontaan ay iyagu u fasirtaan haday sharci ka hadlayaan iyaga ay hayd inay ixtiraamaan sharciga iyaga 15 sano iska fadhiyeen meesh oo dastuurkii qaranka jabiyay oo umadaniyo jabiyay 15 sano ay meesha fadhiyeen waxay fursad siin lahayd dumarku inay soo baxaan haday doorashada koowaad waayeen talabaad way soo bixilaayeen haday talabaad waayeen ta saddexaad way soo bixilaayeen ayaan daray waxa iyagu oo arrimahaas oo dhan aan eegin inay qaar ka midi ay ku maaragtay tiirtiirsadeen dastuurka ayaa la jabinaya dastuurka iyagu inay eegaan bay ahayd inay iyagu marka hore iska bilaabaan bay ahayd in anaga nagu riixaan may ahayn annagoo ah bulshada rayidka Soomaaliland waxaan ka niyad jabsannahay go'aanka golaha wakiiladu ku daadafeeyey kuna laaleen qodobada haweenka aad baan uga xunahay ma aragna meel halkaa looga dhaqaaqo laakiin waxay taasi annaga noo tahay fursad aanu dhinaca kale uga faa'iideysano waxaan bulshada Soomaaliland u cadeynaynaa inaanu arrinkaasi niyad jabin haddii iyagu moodayaan inaan niyad jabnay annagu ma niyad jabin dagaalka iyagu maantu ka yahay maanta ayaanu bilaabaynaa kii ugu cuslaa maanta ayaanu ismuujinaynaa Soomaaliha dumarka ha soo baxaan maanta aanu ismuujinaynaa hadhow yaana idin la xumaanin
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
dadka degmada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhisay wado 13 km oo isku xirta degmadaasi iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada warbixintan waxa magaalada Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
shacabka reer Gurceel ayaa ku guuleystay dhismaha iyo dayactirka wada dhirirkeedu uu gaarayo ilaa 13 km oo isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha Gurceel mashruucan waxay ugu magac dareen midow bulsho dhaqaalaha wadada lagu dhisay kama imaan dowlad ama hay'ad samafal waa qaaraan bulshada laga ururiyay injineerada dhisa wadooyinka ayaa waxay ku qiimeeyeen halkii kilomitir lacag dhan $120,000 oo doolarka Mareykanka laakiin 13 km ayaa dayactir meelaha qaarna dhismo cusub waxa ku baxay lacag gaaraysa $175,000 oo doolar
wadadan cidda dhisaysa markaan ka hormaro waxaa dhisaya community ama bulshay dhisaysa cid hay-ado oo taakulaynaysa ama gacan ka geysanaysa ma jirto waa bulshadu waxyaabihi ay soo aruurisay oo qaaraanka bulshada laga soo aruuriyey halaal doolar halaal doolar lagu daray boqol lagu daray ayaa wax lagu wadaa lagu dhisay raanti muddada ay socotay waa muddo 7 bilood aan maarad shaqadan ku jirnay wajiyada aan u dhisnay way kala bedelan yihiin oo raanti ilaa saddex wajiy ayaan u dhisnay saddexda wajiy aan u dhisnay waxay tahay qayb laamigii dhan ama qasida meeshaan aad u jeedaan hadda maanta shaqadeenu ka socoto qayb waxa waa laamig meelo yar yar ka googay ribeerin dayactir yar ayay u baahnay dayactir yar ay kabab yar ayaan u sameynay meelna isagii waxaan saarnay hal layer maadaama jajabkiisa u badnay saddexdaas horta isteeban hadda koor soo marnay oo la soo sameynay laakiin annaga maadaama bulshada sababasho aan ahayn waxaan soo diyaarsanay shaqaale tabarucaada waxaan soo diyaarsanay baabuur tabarucaada waxaan soo diyaarsanay maaragtay injineero oo tabarucaad iyaguna nagula shaqaynayay intaas markaan isku soo diyaarinay ayaa waxaan qarashka waxa nooga baxay waxay ahaayeen shidaalada baabuurta aan ku shubaynay maxaa la yidhahdaa alaabta qalabka waaweyn oon birta culus oon soo kiraysayna qalabka nooga baxa lacagta nooga baxaysay laamigaan soo gadaynay jaaygaan soo gadaynay ayuu qarashka ugu badan noqday saas darteed marka inta aan hadda soo qabanay oo aan soo qabanay waxaan lacagta qarashka nooga baxay waa 175,000 oo doolar qarashkaas naga baxay wuxuu ku baxay shidaal iyo jaay iyo laamigii qaybaha aan kusoo dayactiran
dhismaha waddada Gureceel qaybaha bulshada uma kala harin iyadoo ujeedadu tahay in kaalintii dowlad laga rabay laysku dayo in la buuxiyo
haddaan soomaalin nahay inaan dhisanno dalka in la dhiso wadooyinka in la dhiso dekedaha iyadoon laysku hallayn dowladu maray dhisee lama oga qolo walba meesha ay degan tahay waa inay ka dhistaan saas waddadu isu qabsataa nadaabkaas sidaas aniga waxaa la yidhaha magacayga Salaad Aadan Rooble siinihii dadka ka bilaabay Kalabayraan ka mid ahay burca wax ka geeyey 960 kilomitir waay waxay rabtaa waddadu xoog iyo isku xirnaan iyo isku duubni ayaa lagu dhisi karaa xoog iyo xoolaa lagu dhisi karaa xoog iyo xoolo waxaa haysta dadweynaha haysta qolo walba meeshay taagan tahay ka dhista waddadan waxay kulmisaa ilaa Kismaayo ilaa low yacaddo inta ka dhaxaysa iyadaa kulmisaa isku xirta Soomaaliya
isku daygan ay sameeyeen reer Gureceel waxaa soo dhaweeyey guud ahaan bulshada rayidka galmudug iyagoo sidoo kalena ugu baaqay Soomaalida in dalkooda ay dib u dhistaan
ma cusla waa fudayd markii hawl markii la galo ama la bilaabo ayaa la ogaadaa fudaydkeeda iyo culayskeeda marka hawl bilaawe kataa waxa weeye hawl nin hola hela marka waa fududahay aad bay u fududahay hadii lagu tashado isku tashi iyo wada shaqayn iyo mataqaanay xoog bulsho wax kasta lagu dhisaa inay ummadu midowdo hawsha ay qabanayaan marka hawshaan wadada waa fududahay waxa kaliya ku xiran tahay bulshadu inay ummadoodo socodsiinta hawsha wadada
waddadan dhismaheedu ay bilaabeen reer Gureceel waa 360 kilomitir waxaanay isku xirtaa Gureceel iyo xarunta maamulka galmudug ee Dhuusamareeb haddii dhismaha la dhammaystiro wax badan waxaa iska bedeli doona safarka labada magaalo oo waqti dheer qaadan jiray Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dalka Jabuuti ayaa markii u horreysay ardayda dugsiyada sare lagu soo rogay inay dareys isku mid ah xirtaan xilliga ay dugsiga dhiganayaan tallaabo tan lamid ah ayaa 2 sano ka hor ay dawladdu ku soo rogtay dugsiyada hoose dhexe haddaba falcelinta waalidiinta iyo ardayda ee tallaabadan ayaa wariyaha v o da Ramadaan Muuse u warbixintan nooga soo diray
magacaagu 3 sheeg
Faisal Cali Buun walaal dhahay waxa ay tolanayaan ciyaalka uniformigii liiseega marka tolmihii baa loo wadaa dirisi ciyaalka ayaa loo dhigayaa sameynayna
sanadkan waxaa xoog loo hadlayaa waliba dugsiyada waxbarashada sare kuwa liiseeyada iyo waxaas
kuwa sare ayaa loo tolayaa liiseeyada
marka ay laftadu way wadan Soomaa
kuwa hoose way yimaadeen laakiin anagu wixii ka dhaadheerada ama ayaanu tolaa laakiin liiseega uma nimu soo
balka warantan iyo markii dareeskan lagu soo rogay dugsiyada waxbarashada shaqadii way siyaaday Soomaa
maasha Allah deyadu waa wixii shaqadu markii hore way jirtay laakiin haddana waa siyaaday bulshadu mana shaqaynaya shacabka si ay u helaan dareys fiican
magacaagu
magacayga xabiid maxamed faarax baa la yidhaahdaa
dabal ka waran xaggan baa timid waa dawaarnihii maxaad sugaysay
waxaan sugaynaa inaan dhar tolano oo noo tolaan sugaynaa hooyo mitarkii iyo dharkii iyo lacagtii aan qaadano dawaarnihii ma khayr baa joognaa
dhanka waa dhar caykiya
waxaa dee dharkii iskoolka lagu galay
waa kuwii caruurta tolkaas
afar maalmood baan qaadanaynaa
imsaad baa dhigtaa
waa maantay galeysay
dugsiga waxbarashada sare liiseeg loo
ha hadii ilaahay yiraahdo
ma leeyni dhameeyo marka markaa dirayso
ma wana noo dhameeyay qaybna intii hadhayna wana nasiinaya wana noo dhameeyay wa sugeynaa
ah adigree abakar suban way cabdi kariin halkan aad joogto dowladda dhexdiisi waxaad dharba talanaysaa
ha dharba talanaa
dhar aan keya
ma uniform is khaliisi
ha liiseeg sanadkan baa lagu soo rogeysaa
ha sanadkan baa lagu soo rogeysaa
dabar ka waran dharkii aad waa markii ugu horeysay jabuuti xagga liiseega sheegaya ee la leeyahay uniform qaata ee la sidoo arka
si fiican baan arkaa dadka waxa la barbar dhigaya dadkii lacag lahaa iyo dadkii lacagta haysan dadayrta ayaa la barbar dhigaya si aan taan u run lahaado
dadku ardaydu markaa way simin yiin oo dhar midaas
ah ah sidaa baan
laakiin waa la dhar asturan sooma
ah dhar asturan fiican baan
imisa dirayso aad qaadanaysaa laba uniform
ah laba uniform ah
laba la isku bedelaya markaa
ah bablabo shimisku waa sunuuc surwaalka kala nooc madow iyo bulmaariin
waxa laga siinaya xabadi
xabadi 2500 2800 mitirkaaga baan xitaa milaad
adoo mitirkaagu biro iyo biro
salaam mitirkaaga adoo biro iyo biro
adna ahmed cali
adna bal ka waran dowrni bad leh joogta maxad soo doonatay
intan uniform yeyga tasho
way ma dugsiga sarar dhigata marka liisey
ha waan dhigta dugsiga
sarar sadar kaabla hadan noo faafaysay uniformigu wuxuu ka kooban yahay waati madaxa lagu xidhanay shalmadiiba shaad ba garan ba suwaal ba wasbi majiiba
waa shaad tiidona sana suwaal ba xidhanaysaa tiidona sana jiib ba xidhanaysaa laba kalar buu kala leeyahay midna waa blue marine midna waa madow macala shaalad noo xidhan kara samido eegado
balka waxaan waa sanadkii horeysay ee dugsiga waxbarashada sare liiseega la ilaado ahaa lagu in hal isticmaalay uniform
way fiican tahay aanu hadan saan warka way fiican tahay ilaan waxa la barbar dhigay dadkii lacag leeyahay ku yifaqeerinta markaas waa caadi
dadku way simayn
way simayn ha
marhaba marka waa laba dirayso wax isku bedelayo qofku
ha
ha imisa laga siinaya kaablaha
meterka marka imika lii soo gay kun waxa laga siiyay 900 ee ka tafar shamiiskii chipkan aad u meelaha 1500 ba laga siin karaya
uuna waa umar khair maxamed abdullahi
way umar khair mulkiilihi meesha dowrdan baa sii sooma
qaw
maanta dowrdan dhex joogna dowrdi shaqada xoog buu socotaa haween baan arkay fara badan oo meesha jooga
haa imika waxaan wadnaa waa shaqo kale ma hayno waa shaqadii waxaan wadnaa maxay ciyaalkii liiseega dharkoogii uniformigii oo magacina ugu qorayna xitaa logogii oo weli wadnaa niyan dadka ugu sameynaya anigu
wakiil in wasaaradda waxbarashada
haa wasaaradda waxbarashada oo nashaabad kale oo nahayn waxa calaamadii weli wadun aan ku sameynayo
ah barka waran dadka marka qiimaha ma ka irtibisan uma lahayn
wallahi qiimaha wala zaahirnay waxaan insha Allah inaan weli marka dambe aan xoog ugu sii jabino laakiin imi waxaan ugu soo gashay sikidis waxaan la leenahay inaan maadaama aan dowarnay maadaama darki dibadda loo dhoofinayo inaan darki dibadda ay daayaan dadku dalkooga ee wax keenana maxada loogu talo anagu ilaan meesha waxaan u furanay inaan u shaqeyno ummada iyo shirkadaha marka dadkana waxa ka codsanayay inay dibadda ay u dirayaan dadkooga inay ka tashaan wax
Ramadan Muuse VOA Djibouti
haatanna waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan
taasna waxa ku egida hadiisaki caalamka ee la socodsiinayeen caashe ibraahim caashuud iyo aniga maxamed abdi intayna mar dambe kulmi doona sidaas iyo subax wanaagsan